halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 meter band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 5 bisha Oktoobar sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiinhaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdixamed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dilal kale oo xalay ka dhacay dalka Koonfur Afrika. faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa.
midna wuxuu ku jira meesha lacagta lagu qaado oo tiilka midna dukaanka ayuu dhex taagnay, dabadeedna kii tiilka ku jiray baa horta la toogtay, dabadeedna midkii oo dukaanka dhex taagnay bay haddana ay toogteenayeen. sidaas buu marka labada qof oo bilca u jeeriyay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda FBI ee dalkan Maraykanka oo soo gabagabaysay baaritaan lagu sameynayo xaakim madaxweyne Trump uu doonayo inuu ku biiro 9 sagaalka garsoore ugu sarreeya waddankan Maraykanka.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
garsoore ayaa dalkan Maraykanka amray in la joojiyo amar ka soo baxay maamulka madaxweyne Trump oo soo afjarayay in dad gaaraya 300 kun oo qof oo ka kala socda wadamada Haiti, Sudan, Nicaragua iyo El Salvador inay wadankan ay ku sii noolaan karaan ama ka sii shaqaysan karaan. sharciga ilaalinta ku meel gaarka ah ee loo yaqaano TBS oo la siiyo muhaajiriinta ayaa u ogolaada dadka ka yimid wadamada amnigoodu aan wanaagsanayn iyo wadamada ay ka jiraan masiibooyinku inay wadankani ku sii nagaadaan. hase yeeshee, markii sharcigaasi la laalo sida uu sameeyey maamulka madaxweyne Trump, waxaa halis ugu jira in dalkaasi laga tarxiilo, in dadkaasi laga tarxiilo dalkan. hay-adda laqeyrta casi adduunka ayaa si weyn u soo dhaweysay go'aankaasi. xaakimka ayaa wuxuu sheegay in xukuumadda madaxweyne Trump aysan u cuskanin tallaabadaasi arrin la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda iyo mid amni toona.
gobolka ku yaala bartamaha Indonesia ee Sulawesi ayaa waxaa ka bilowday in ay dib u qaadaan tallaabooyinkii ugu horreysay ee lagu hagaajinayo ayna kasoo kabanaysay dhowaantan burburkii lixaad kale ay soo gaaray kadib markii asbuucii hore uu burburiyey dhulgariir xoogan oo ay la socotay duufaanta tsunamida taasoo dishay ku dhowaad 1,500 oo dad ah. qayb ka mid ah Palu waxaa lasoo celiyey korontada magaalada oo leh qiyaastii 370,000 oo dad deegaanka ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay duufaanta. dukaamadii ayaa si dib loo furay waxaana ay soo noqday khadadkii telefoonada xirnaa, waxaana la filayaa inay bilaabato diyaaraddii duulimaadii ugu horreysay ee kuwa yaryar ah oo ka howlgali doona eraboodka burburka uu soo gaaray, iyadoo ay imaan doonaan hay-adaha gargaarkaasi tartiib tartiib ah. Sulawesi ayaa haddana waxaa madaxdu ay bilaabeen inay isu taagaan wax ka qabashada amniga meelo sidaasi aan u badneyn oo laga soo sheegay inay ka jirtay bililiqo. waxaa kaloo mas-uuliyiinta ay sheegeen Khamiistii in ku dhawaad 1,508 qof ay dhimashada gaaraysa halka 700,000 oo dad ahna ay barakaceen.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. hay-adda FBI ee dalkan Maraykanka ayaa soo gabagabaysay baaritaan ay ku sameysay garsooraha Brett Kavanaugh oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo 9 garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan. warbixintan ayaa kadib markii ay akhriyeen sanatiradu ay iyagu garsoorayaasha ansixiyay waxa uga hadleen siyaabo kala duwan, iyadoo xubnaha jamhuuriyiinta ay sheegeen inaysan ku jirin cadeymo muujinaya dhaqamo xun oo uu sameeyey Brett Kavanaugh oo hore haweeneyda lagu magacaabo Christine Blasey Ford ay ku eedeysay inuu xadgudub kula kacay in ka badan 30 sano ka hor. xubnaha dimuqraadiga ayaa iyagu sheegeen warbixintan ay tahay mid aan dhammaystirnayn, waxayna sheegeen in FBI-da hawsheedii la xadiday. waxaa la filayaa in codka aqalka senatka loo qaado Kavanaugh, waxaana uu ku gudbi karaa codkaasi haddii ay taageeraan dhammaan xubnaha jamhuuriga ama 12 codoo ka tirsan aqalka senatka. wararkii ugu dambeeyey amuurtan waxaa warbixinta nooga diyaarisay Sahra Cabdixamed.
qaadigan ay haraysay Briyahan dacwad iyo eedeemo fal anshax xumo ah oo uu kula kacay haweenay ayaa xalay leday hurdada markii ugu horeysay muddo 7 kadib markii ay soo baxday baaritaanadii ay waday hay'adda FBI da natiijadeeda oo ay tahay sida la sheegay inta la sii ogaaday ilaa iyo haatan in wax dambi ah oo la xiriira fal anshax xumo uu soo geysanin. Inkastoo ay jiraan senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo aanan codkooda weli la saadaalin karin, haddana waxaa la sii saadaalinayaa in xubnaha jamhuurga intooda badan ay u codeyn doonaan qaadigan inuu gudbo. Magacaabista qaadigan maxkamadda sare loo wado Brad Kavanaugh ayaa waxaa la filayaa inuu si buuxda kursiga maxkamadda ee bannaan uu u buuxin doono marka codka ugu dambeeya loo qaado maalinta Sabtida ah ee bari ah, markaasi oo si rasmi ah FBI-da qudheeda ay u faahfaahin doonto natiijada baaritaanadii muddada ay soo waday. Sharciyaqaan Amin Haaruun waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Waa sida ay sheegeen xubno ka tirsan golaha senate aqalkan golaha senate-ka ee dalka Mareykanka, gaar ahaana xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa soo jeediyay maanta in aan baaritaankii dheeraadka ahaa ee loo igmaday hay-adda FBI-da bilowgii isbuucan in aysan waxba dheeraad ku soo helin, laakiin waa sheegasho ay ka timid xubno ka mid ah aqalka senate-ka, gaar ahaana xubnaha xisbiga jamhuuriga.
Ku dhawaad 4 senator oo muhiim ah ayaa ilaa iyo haatan codkooda la ogeyn halka uu aadi doono, waxaana ku socdo shukaansi ah in ay raacaan xubnaha aanan kasoo horjeedin magacaabista Kavanaugh ee xisbiga jamhuuriga. Xisbiga dimuqraadiga ayaa qudhooda waxa ay ku doodayaan.
Xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin baaritaankii sidii la rabay ma dhicin, dad badan lama wareysanin, shaqsiyaal badan oo macluumaad ka hayay eedeymaha loo soo jeedinayay Judge Kavanaugh lama wareysan, lamana soo bandhigin. Marka halkaas ayay hadda maraysa xaalku. Maanta ayuuna soo baxay reportigii iyo maaragtay qoraalkii iyo warbixintii hay-adda FBI-da loo diray bilowgii isbuucan.
Warbixinta hay-adda FBI-da muddada ay kasoo shaqeynaysa ilaa iyo haatan si rasmi ah looma wado ogo, laakiinse xubnaha xisbiga jamhuuriga kuwooda ugu cadcad ayaa durbaba waxa ay bilaabeen ilaa xalay ilaa shalay galab in si dhaqso ah loo qaado codka si markaasi loo dhaqangeliyo Brad Kavanaugh inuu noqdo mid ka mid a qaadiyada maxkamadda sare. Haddaba cod intee le'eg ayay u baahan yihiin jamhuuriga si uu ugu guuleysto booskan Mr. Kavanaugh? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey sharciyaqaan Amin Haaruun.
Maxkamadda dalka ugu sarreysa dastuuriga ah ee sagaalka xubnood ah waxaa soo magacaabo madaxweynaha. Madaxweynuhu markuu soo magacaabo waa in golaha senate-ka ee dalka Mareykanka oo ka kooban 100 xubnood inay ansixiyaan. Waay waxaa loo baahan yahay in lagu ansixiyo 51 xubnood in lagu ansixiyo ama tiro isdheer oo hal isdheer hoos ku dheer haddii aysan 100 wada joogin. Marka maadaama hadda 100 senatorba ay joogaan, laakiin labada xisbi ay u kala haystaan xisbiga jamhuuriga inuu haysto 51, xisbiga dimuqraadiga inay haystaan 49, weli waxaa jira senatorro aan codkoodii meel saarnayn oo labada xisbiba ku jira, gaar ahaana xisbiga jamhuuriga oo ilaa 3 senator ina codkoodu usan cadayn. Taas ayaa keentay in ay codsadaan bilowgii wiigan isaga uu hortacayay senatarradaasi, senatarka laga soo doortay Arizona Jeff Flake, in hal isbuuc dib loo dhigo baaritaan dheeraadana lagu sameeyo arrintan. Tiina hadda way soo baxday.
Senatariska ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga qudhooda ayaa arrinkan waxa ay ku noqotay leeb horle, waxaana qaarkood ay sheegeen warbaahinta iyagoo la hadlay in arrinkan lagu degdegay cabsina ay ka qabaan in markii horeba hay-adda FBI-da laga daboolay inay hesho xaqiiqooyin dhab ah oo badan. Waxaa jiray mudaaharaadyo hor harqiyay xafiisada dowladda shalay ilaa iyo xalay, kuwaas oo ay hormuud u ahaayeen dad caanka ah gudaha dalkan Mareykanka iyo kuwa u dooda xuquuqda dumarka. Ilaa iyo haatan ma jirto xubno ka mida golaha senatka oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ayagu soo gudbiyay in aysan waxba ka qabin magacaabista iyo sidoo kale inuu ceeb ka saliin uu noqdo qaadigan Brad Kavanaugh. Waxaana sidoo kaleeto dhanka jamhuuriga 3 xubnood oo muhiim ah la sheegay in ilaa iyo haatan aan la ogeyn codkooda halka uu jiro.
Mahadsanid Saare Cabdiaxmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ku saabsanayd arrinta la isku khilaafsan yahay ee magacaabista garsoorahaasi lagu magacaabo Brad Kavanaugh.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan Washington. Tuulada Shishanguvo oo iyadu u dhow Pretoria ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xalay toogasho lagu dilay 2 dhalinyaro Soomaali ah oo dukaamo halkaasi ku iibsanayay. isla dukaanka xalay uu ka dhacay dilka ayaa maalmo ka horna lagu dhaawacay laba kale oo dhalinyaro ah. Booliska dalkaasi ayaa ilaa iyo haatan cidna aanan u qabanin dilka. Wariyaha hadaba wararka arintaas ku saabsan waa dilkaasi Harun Macruuf ayaa waxa uu ka wareystay Xasan Cali Qanyare oo ka mid ah ganacsatada dalkaasi aqoon u leh dhalinyarada la laayay oo da'doodu uu ku sheegay 23 sano jir ilaa iyo 30 sano jir.
Tuuga burcada waa labadii soo weeraray, labadii wiilna ee midna wuxuu ku jiray meesha lacagta lagu qaado oo tiilka midna dukaanka ayuu dhex taagnay, dabadeedna kii tiilka ku jiray baa horta la toogtay. Dabadeedna midkii oo dukaanka dhex taagnay haddana ay toogteenayeen, sidaas buu marka labada oo labada qofood dhaca u guuriyay.
Marka ma bastooladay wateen mise qoriyo kaloo fudud?
Bastooladay wateen.
Wiilasha dukaanka gadayay bal wax iga sheeg dukaanka iyo xilliga la soo weeraray.
Wiilasha dukaanka la gadayay magacyadooda ku sheego, mid waxa la yiraahdaa Muumin Xuseen Wehliye, mid nooca la Away Sheikh Cali. Abaarihii markay ahayd 8:00 habeenimo ayay tuuganaan ay soo weerareen. Taymka ay joogeen tuugada ay meesha ku sugnaayeen ay labada qofood ay ka dileen 5 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo camalayaan.
5 ilaa 6 daqiiqo labada qofay dileen ka bacdi wax miyay dhaceen mise way carareen?
Walaa anaga hadda markaa meeshii aan marka hore go-aynaan joogin goobta samayn rasti markii meeshii aan la xiriirnay sida wax u dhaceen aan wareysanay waxna loo sheegay inay wiilashan dileen dabadeedna maaragtay dukaankii gudaha ugu dhaceen wixii yaallana ay qaateen sidaas baana loo sheegay. Marka dukaankan wiiggii horena laba wiil lagu dhaawacay.
Isla dukaankan labada wiil lagu dilay laba kala lagu dhaawacay toddobaadkii hore sidaas miya?
Ha.
Say wax u dhaceen dhacdada horena?
Dhacdada horena labada wiil waa la soo weeraray sidaan camalay wax u dhaceen. Marka Ilaahay amarkiisa markaas dhaawacday ugu tageen bitaalkiina hadda ku jiraan labadii wiil bitaal ku jiraan midna koomo ku jiraa midka kalena xoogaa way iska yara fiican yahay.
Marka iyagana miyaa la rasaasay?
Ayna sidaas oo kale inta loo rijaasay.
Waa gartay. Marka booliiska ma lala xiriiray labada dhacdo iyo dadka geystay miyay isku xirantay arrintu?
Booliisku waa lala xiriiray dhacdadii hore ood gara kartaa waddankan waqtigii Soomaalidu soo galeen ilaa hadda ay dhacdooyin kala duwan ay maaragtay ay ka dhacaan maalin kasta oo habeen kasta saacad walba ay ka dhacaan. Booliis markii lala xiriiro waa imaanayaan, waxbay qorqorayaan, way iska tagayaan, annagaa soo laabanaynay leeyihiin. Tuug la soo qabtay oo meel la keenay oo la leeyahayna qofeybal uu jiro ama qofeybal uu dhaawacayna ee weli maanan arkin. Kuwii hore wiiggii horena saas bay maaragtay wax u qorqorteen u tageen. Awadana sidoo kale intay imaadeen bay ayagana sidoo kale wax u qorqorteen. Anagu waddanka oon 11 oon Soomaalidu oon waa dhimasho joog ama dhaawac joog leh labadaas leh wax kale meeshaan kama jiraan.
Marka
cadaalada meeshaan kama jirto.
Dadkan ma waxaad ku qiyaaseen inay tuuga ahaayeen mise dad nacayb iyo ganacsi nacaybna waa ku jiray?
Yow hadda dukaanka aan dhacdada hadda sidii u dhacday lama dhihi karo waa tuugo. Waxaa la dhihi karaa waa dukaan oo laga soo shaqeeyey ama maaragtay ganacsato kale oo ajaanibe ha ka shaqeyso ama siyaabo kale loo soo because dukaan wiik kor rag lagu dhaawacay haddana in lasoo laabto cawado abaarii 8 markeedeena laba kale lagu dilo soolaadirka aad bay u yaraa jirta laakiinse qisadan waa qisadii oo two week gudeed oo isku shagta ee dhacday oon arkay aniga.
Dukaanka maxaa lagu iibiyaa dukaan intee leeg weyn?
Dukaanka waxaa lagu iibiyaa glocery alaabtan glocery-ga ayaa lagu iibiyaa oo sida soomaalida u taqaano bagaashka iyo raashinka cuntada la cuno oo sida maaragtay automatiska sida maaragtay oo alaabtan la baho shopping labadaas qaybood baa lagu iibiyaa alaabtan oo la cuno iyo raashinka iyo kareemada iyo waxyaalaha la marsado.
Dilkan markuu dhacay ma isku timaadeen qorshiina muxuu yahay hadday tahay duugtooda hadday tahay is-abaabulkiina qorshiina muxuu yahay jimcaha iyo sabtida?
Abaabul waa socdaa sida maaragtay lagu yaqaano soomaalida waddankan joogto way isku gurmadaan duugta waa laisla duugaa uguma kala tago. Marka 11 oon sida hadda waqtiga aan kula hadlayo ayaa la qaaday ninkii isbitaalka ay la aadeen baaritaan iyo waxa ku sameeyayaan diri waqtiyada dambo ay maareeyay soo diiday doonaa oo kubada ka hor soo diidayaan sida aan damacsan hadda aan rajaynaynaa in aan badal qudbo jinaas lagu dikado aan soo duugno sidii Soomaalida ay dhaqankeedu u ahaa iyo isku duubnideedu u ahayn oo dhici doona insha Allah sidaas la rajaynayo.
Xasan Cali Qanyare oo ka mid ah ganacsatada dalka Koonfur Afrika oo ka waramay laba wiil oo dhalinyaro ah oo lagu dhex dilay dukaankii ay iibsanayeen ayuu kaasi ahaa Harun Macruuf ayuu noqotay telefoonka ugu waramay Pretoria.
Bisha Oktoobar sanad walba gobolka Ontario dalka Canada waxaa loo asteeyay baarlamaanka gobolkaasi ansixiyay inay noqoto bisha muslimiinta. Hadaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrinta ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doortay xaafadda York South Weston oo ay degan tahay Soomaali badan. Ugu horreyn waxa uu weydiiyay goorta la dhaqan geliyay in bisha Oktoobar loo aqoonsado bisha muslimiinta.
Bishan si aad la socotaba waa bisha loo dabaaldego gobolkan Ontario ee taa taariikhda dhaqan diineedka iyo dhaqanka dadka muslimiinta degan gobolka Ontario. Waxayna sharci noqotay 2016 markii xildhibaano ka tirsan xisbigayga New Democratic Party-ga ama NDP-da oo ay ka mid tahay Marta Teresa Armstrong oo laga soo doortay magaalada London, Ontario, iyo Marti hogaamiyahayga Andrew Horvath. And in Martin Bishas Lova Consabo, Bishop Muslim in town. Marka and the Belvid Balaran, our Dinta, Yadakanka, Yatarikla, Yadakanakalaha, Yo Marti, Aya Marti, Bishop of the Road, the Baltigitona.
Sashek is begin. Aya arrinkan u ololeeyay in bisha October loo aqoonsado bisha muslimiinta gobolka Ontario. Maxay ahayd ujeedka ka dambeysay ee aad ka damacsaneedeen oo aad u ololeeyayseen in bishan ay noqoto bisha muslimiinta?
Waxa weyn soo socotid waxa soo batay in dowladda nacaybka iyo cunsurinimada iyo isirtakoorka ku salaysan diimaha dhaqanka iyo midabka. Marka haddii marka aanu ka hortagno arrimaha noocaas oo kale ah, waxaa laga hortagi karayaa in muslimiinta ay helaan maalmo iyo bildan ay u dabaaldegaan dhaqankooda, diintooda iyo taariikhdooda iyo waxyaabihii faraha badnaa ee muslimiinta adduunka ay ku soo kordhiyeen, si dadku ay u bartaan iskuulada, xaafadaha, masaajidada, deriska, dadka marka ay maartay deriskooda ay la sheergareeyaan, dadka kale ee dhaqamada kale, diimada kale, midabka kale aana ay ku marti qaadaan dhaqankooda, diintooda iyo maaragtay taariikhdooda. Taasna waxa ay keenaysaa marka cunsurinimada, midabka qorka ku salaysan diinta, dhaqanka iyo midabka inay maaragtay soo afjaranto.
Faisal, waxaad iiga warantaa marka adigu laftaada khudbadaad ka jeedisay aqalka baarlamaanka ee Queen's Park waxaad ka hadashay bishan, bal dhegeystayaasha waxaad u sharaxdaa khudbadaada baarlamaanka aad ka horjeedisay waxay ku saabsanayd?
Khudbadeedu waxay ku salaysnayd in dadka aanu maartay ku dhiirigelino inay maartay ka qayb qaataan xafladaha ka dhacaya xaafadahooda, xildhibaanada kale ee baarlamaanka igala tirsan, iyo in garanaysa ay muslimiinta naftigoodana ay marti qaadaan soona dhoweeyaan qowmiyadaha kale lana dabaal degaan oo ay ka faa'iidaystaan iyaguna wax ka bartaan dadka kale, iyaguna ay faa'iidaystaan iyaguna ay u faa'iideeyaan dadka kale. Marka arrinta ugu weyn waxa weeyaan dadkii ugu horreeyay ee taariikhiyana aana waxa weeyaan waddankan yimid, waxa ay yimaadeen waqtigii Canada la aasaasayay 1867 kii dad muslimiina ayaa waddankan joogay, aasaaskiisiina qayb bay ka ahaayeen. Haddana wax cusub ma aha oo din cusub oo halkan timid ma aha.
Waa tahay ugu dambeyntii Canada marka laga hadlayo dalal badan oo reer galbeedku aad ayay ugu wanaagsan tahay markay timaado dhinaca faquuqa diimaha. Haddana weli mararka qaar dhacdooyin oo arrimahaas la xiriira ayaa ka dhaca. Tusaale, gobolka Quebec waxaa dowlad cusub la doortay, waxay sheegeen in xijaabka ay mamnuuci doonaan. Marka Ontario hadda waxaa qabsaday xisbigan conservative-ka oo Doug Ford uu maragtaa madax u yahay, waxay haystaan aqlabiyad baarlamaan. Ma laga yaabaa waxyaabaha ka socda Quebec in marka halkana ay soo gaaraan oo
xisbigan conservative-ka leftigiisa uu ku kaco xijaabka iyo astaamaha ee dadka diimaha leh ee laga mamnuuco gobolka.
Dabcan waxyaabo fara badan walwale ayaa ka jira. Dowladda Quebec hadda laga doortay waa dowlad cusub, waa runtaayo kuwaana doorteena waxa ay doonayaan durbaba inay bilaabaan dibtikoor ku salaysan dhaqanka diimaha iyo diimaha kale gedisan oo dhan. Waxaan doonayaa inaan dhegeystayaashaada qiimaha leh inaan u sheego inaanu aniga iyo hogaamiyahayga Andy Horvat iyo dhammaan xubnaha xisbiga NDP-du inaan arrinta aan ka diidayi doono wixii midabtakoor ku salaysan, wixii nacayb ku salaysan, wixii diimaha kale faquuqaya, wixii dadka kale faquuqaya, wixii maaragta si gaara dadka wax u yeelaya. Haddii gobolkan ay ku yimaadaan waxaan noqonaynaa dadka ugu horeeya ee ka hadla, garab istaaga codkiinana noqdo, baarlamaankana kaga hadla. Maxaa yeelay Ontario uma baahna midabtakoor, uma baahna kala faquuq, uma baahna nacayb wax la mida.
Kaasi waxa waa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario dalka Canada, wuxuu warramiyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Wahdaag markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Golaha Muslimiinta ee dalka Britain ayaa ku taliyey in haweenka muslimka ah lagu daro guddiyada maamula masaajidda dalka Britain. Haddaba muxuu yahay go'aankan, maxayse tahay baahida keentay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaysa Raaqiya Maxamed Ismaaciil oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmo ka mid ah degmooyinka magaalada London.
Arrin maasha Allah aad u fiican runtii, waayo waxay ku fiican tahay muslimiinta degan Britain badankooda dumarku masaajidada iyagaa waxyaabo badan ka qabta, iyagaa communityga isku keena, aada iyagaa uga shaqeeya. Codna kuma laha, go-aanna ma gaari karaan. Haddana masaajid waliba markay hawl la kulanto dumar buu u baahan yahay. Marka dumarkuna maaha dee inay diintii iyagu wax ka taliyaan oo maa ku odhanayo dee dumarku diinta ha hogaamiyaan, laakiin waxay hogaaminayaan sidii masaajidkaasi uu u ahaan lahaa diversity andaba isku dhex jir, dadka ay la wada shaqayn lahaayeen, dadka dumarkana ay iyagana halkaa kasoo bixi lahaa si dhibaatada dumarku la kulmaan ay masaajidku u ogaado. Waana la shaqeeyey Muslim Council of Britain, marka waxyaabo in badan baaritaan aan ku sameynay bay ahayd. Marka weliba dhibaatadu waxay ka timaadaa xagga Asiaanka oo cunsuriyad sun qaarkood lagu hayo. Marka in ay kasoo qayb galaan way u baahan yihiin, waana loo baahan yahay.
Muslimiinta dalka Britain ayaa soo dhoweeyey tallaabadan, inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah oo u arka inay arrintani tahay mid aan dhaqankooda waafaqsanayn, sida uu faahfaahinayo Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid a dadka u dhuundaloola arrimaha jaaliyadaha muslimka ah oo arrintan aan ka wareystay.
Runtii way soo dhoweeyeen, leanna maarat sidaan ognahayba dee dumarku markii la fiiriyo islaamka xuquuq badan buu siiyey. Marka xuquuqdoodan waxaa ka mid a dee inay ihdu xukumi karto xagga maamulka oo bangiyada iyo mu'asaadka iyo tijaaratiyada way maamulaan. Marka arrin dhib lama aha inay maarata dumarku ay maraakiishta islaamka tarasigana galaan, managementiga iyo maamulkana ay galaan, ilaa haddana way ku jiraanba oo qeyb ka mid a way ka tirsan yihiin. Marka waa un arrin lagu dhiirigelinayo macnaha dumarka in lagu dhiirigeliyo inay ka qaataan amalka caamka ah ee bulshada guud ahaan, gaar ahaan bulshada muslimiinta. Marka ma aha arrin oo abuurtay, inkastoo ay jiraan qaar ka mid a muslimiinta oo dumarka maaragtay caadooyin ka jira wadamadii ay ka yimaadeen oo aan diinta lagu kulahayn ku dabaqa oo dumarka mataqaana ka xiriira, kuwaas waa gaar iyo ra'yigooda, laakiin si u badan yihiin muslimiinta waddankan iyo organisationadoodu arrintaa way soo dhoweyeen.
Marka haweenka miyaa loo tababarayaa si ay u maamulaan masaajidda iyo meelaha lagu cibaadeysto?
Waxaa loo tababarayaa siday u maamulaan masaajid kastaba wuxuu leeyahay organization jarati ah oo masaajidka maamula. Marka sidii maamulka guud ee masaajidka gudihiisa iyo kan kale community service-ka loo sameynayo ay u maamulaan baa loo tababarayaa. Marka waa tareerin oo degdega oo soconaya mataqaana muddo gaaban si ay diyaar ugu noqdaan haddii mas-uuliyadda loo dhiibo inay qaban karaan.
Haddii aan eegno masaajidda ka jira dalka Britain, maxay tahay siyaasadda dowladda ee u taala masaajidda? Dowladdu ma maalgelisaa mise dadka ayaa iyagu lacag iska ururiya?
Waddankan horta masaajid badan baa ku taala, masaajiddana dadka samaystay, dowladdu masaajidda ma maalgeliso. Laakiin waxaa ka jira waddankan masaajid kasta wuxuu ku yaalaa deegaan ama xaafad. xafadaas marka waxay maal gelisaa waxyaalaha maartay dhaqdhaqaaqa ama community adiga loo sameynayo dadka deegaanka xafad degan consulka ayaa maal geliya marka wuxuu u maal geliyaa community ahaan marka wuxuu bixiyaa mashaariic dhexe dhaxga dhalinyarta oo kale dumarka oo kale iyo mashaariic noocaas oo bixiya oo masaajidu maamulaan oo consulka uu ku maal geliyo laakiin masaajidka masaajid ahaan iyo guud ahaan waxa uu ku taagan yahay waxa weyaan mataqaana waa dadka muslimiinta taageerooda iyo dadka kale ee mataqaana guud muslimiinta guud oo wax looga soo aruriyo lagu dhiso laakiin siyaasadda dowladdu macnaha iyada masaajidka ma dhisto.
Dhinaca kale, Raaqiya Maxamed Ismaaciil ayaa sheegtay in arrintani ay tahay mid waafaqsan hanaanka islaamiga ah oo aanay haweenka iyo raggu isdhexgeli doonin.
Qaarar badan baa jira oo iminkabaha Birmingham ay wada shaqeeyaan waayo waxay u wada shaqeyn karaan committee weeye meetingkaas daah baa u xidhan marka qaybna dumarka fadhiya qaybna ragga marka ma aha inay dayasugii dumarku isdhex fadhiistaan diinteenaba may odhanin runtii laakiin waxa weeyaan masaajidku daah uga dhexidan yahay daaha uga dhexeyn difikradda dumarka iyo dhibaatada dumarka la kulantayna way ka hadli karaan dumarku waxa muhiimadu weeyaan in wixii dhibaatooyinka iyo macqabadaha la kulma dumarka amba xagga dowladda ambaba xagga sharciye kale ambaba xagga faamiliyadooda amba xagga caruurtooda inay masaajidkii lagaga hadlo masaajidkii iminka waxa weeyaan britain ambaba caalamkan runtii weska ah masaajidkii wuxuu noqday meesha qure culimada culimaadka lagu ogaan karo amba baaritaanka dhibaatooyinka kiniintadu la kulmaan muslimiintu la kulanto marka aawadeed baa sidaa la yidhi sidee loo ogaan karaa.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan. Markana waa codkii xaawakiin iyo heeska dhoof caashaq.
taasi ayaan ku soo xirinaa waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo.
Yeah.